Gepleýär her azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda owa hojalyk technikalaryna ýanygyç we ätiýaş şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Şu günler Türkmenistanyň nowatdaky owa hojalyk mewsümi dowam edýär. Gowoçy ekişi bilen bir hatarda güýlük buğdaýy iýdeg etmek hemde göök bakça ekinlerini ekmek işleri alınıp barlayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap velayetinin ova hocalık teknikalarını traktörlere yanıgıç ve motor yağlarının hem de ehtiyaçlık şaylarının yetmezçilik ediyenliğini, şeyle de ekarançılık üçün deri urbolan mineral dökümlerin bakasının kımmatlanlığını haber veriyar. Levap'ta ova hocalık mevzimine traktörlere dizel yanıgıcının motor yağlarının ve Ätiýaş şeýleriň ýetmezçiligi problem öderi diýer diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli mehanizatorlaryň ençemesine salgylanyp 21-nji aprelde habar berdi. Galiberse-de onuň sözlerine görä häkimetler hususy ýeçilikdäki traktor eýelerini gorkutup olaryň tehnikalarynyň tölegsiz peýdalanýarlar. Adamların hususy tehnikalaryny ellerinden almak haýwaty bilen olar mowtu işledilýär diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň plan borşnamasy esasyny döwlet tapşyrygy boýunça esasan gowoçy we buğday ösdürilip ýetişdirilýär. Ýöne soňky ýyllarda ýer almasy we şuwundur ýaly beýleki käbir oba hojalyk ekinleri hem ýurdun ekin doranşygyna girdildi. Kärenneçi daýhanlar şertname esasyny bu ekinlerden döwlete hasyl tapşyrýar. Öz ödegini döwlet daýhanyň tehnika dökün we suw üpçünçiligine ýardym bermäge borşlanýar. Ýöne habarçymyzyň maglumatlaryna görä lewaplı kärenneçiler döwlet tarapyndan ozal ýeňillikli üpçün edilýän mineral dökünleriň bahasynyň ýokarlanmagyndan şikayet edýärler. Döwlet tarapyndan paxta we buğday üçin berilýän mineral dökünleriň bahasy tas 4 esse gymmatlady diýip habarçymyz aýtdy. Ençeme kärenneçiniň habarçymyzy tassyklamagyna görä geçen ýyllarda paxtaçy kärenneçilere bir tonnasy 400 manatdan satylýan mineral dökümleriň tonnasy şu ýyl 1800-2000 manatdan paxtaçylara berilýär. Türkmenistanyň kärenneçiler bilen döwletiň arasyna baglaşylýan ulalaşyk esasyny döwletiň üpçün edýän agrotehnika hyzmatlaryna degişli töreler daýhanlaryň ýyllyk girdijilerinden tutulýar. Ýöne habarçymyz mineral dökümleri bilen bir hatarda beýleki çykdajylaryň hem şu ýyl ýokarlandyrylýanyny habar berýär. Diňe bir himiki dökümlerde hem tehniki hyzmat edişi we suw üpçünçiligini değişli bahalaryň hem şu ýyl 40% gymmatlaýanyny aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme owa hojalyk işgärniň sözlerine salgylanyp habar berýär. 2018-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde ýurtda göz öňünde tutulýan bir näçe owa hojalyk reformalary ýlan edilipdi. Munun ideýany ýurdun parlamenti owa hojalygy degişli kanunçuluk namalaryny şol zamanda Türkmenistanyň ýer hakynyňky kanununa üýtgetmeleri girdi. Owa hojalygyny ýetirmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda täze kanun kabul etdi. Bu ýetgertmeleriň jekmejekligi barada käreneçi daýhanlara giňişleýin düşündürüş berilmeýär. Galiberse-de nowatdaky owa hojalyk mögütümünde ýurtda agrotehnika hyzmatlara degişli töreglerin ýokarlanýanlygy barada maglumat ýanwar aýyna lewapda häkimet wekilleriniň täze daýhan hojalyklary döretmek barada ýerli käreneçiler bilen geçiren duşuklarynyň ýanyna gawat gelýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Lewap welaýatynyň Halaç, Kerki we Amy derýaýy traplaryna gowaç ekmek işleri dowam edýär. Daýhanlar ýerden girdiş almak umydyny üzdüler diýip ýerli owa hojalyk işgäri welaýatda tehnika ýetmezçilik edip mineral dökümleriň gymmatlaşdygyny aýdylýan wagty Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji aprelde welaýat häkimleri bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny häzirki wagtda alınıp barlayan owa hojalyk işlerini maslahat etdi. Olara agy ekinlere gow iýdeg edip bol hasyl almagy tapşyrdy.